SBS Radio.
Magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar.
Maayong buntag, Ronald, at magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Nick, isa sa mga mainit na pinag-uusapan ngayon sa Kabisayaan ay yung umanong pagpaslang sa 14 na umanong miyembro ng mga New People's Army o NPA, no, na napatay ng kapulisan, na umano ang mga ito ay di naman miyembro kundi mga magsasaka. Ano ba ang mga usap-usapan dyan?
Totoo dyan, Ronald, ito na ay nakarating na sa pambansang atensyon ng ating mga kababayan dito. At Ronald, ang naunang ulat kasi una sa kapulisan na hindi bababa sa 14 na tao na pinaghihinalaang mga miyembro ng New People's Army ang napatay sa pagpapatupad ng iba't ibang mga search warrant sa lalawigan ng Negros Oriental, Kamakailan. Ayon pa sa Police Regional Office ng Gitnang Kabisayaan na ang kapulisan ay nagpapatupad ng 37 mga search warrants. Sabay-sabay ito sa iba't ibang lugar laban sa mga kilalang kriminal at mga New People's Army supporters at napatay ang mga nandaban sa mga otoridad. Subalit, naglabas naman ang pahayag ang isang banggat ng New People's Army ng Negros Oriental na 8 umano sa mga nasawi ay mga magsasaka mula sa siyudad ng Panlaon ng Negros Oriental. Dagdag pa na nabanggit na ang 8 ay umano noong Sabado pagkatapos ng military operations ng pinagsamang puwersa ng Philippine Army, Philippine National Police at ng Special Action Forces. Ronald?
So, sigurong matagal pa na investigasyon yan, no? At wala pang linaw, no? Kundi parang panig, may kanya-kanyang version ng mga kaganapan, no?
Totoo yan, Ronald.
At habang umiinit naman ang kampanya sa para sa mga lokal na pwesto, no, sa halalan sa darating na Mayo, ano ang mga pinakahuling update?
Ronald, pinaalalahanan na ang mga lokal na opisyal ng Department of Education o DepEd ng mga kandidato na iwasan ang pangangampanya sa mga paaralan sa panahon ng graduation ceremonies. Ayon pa sa mga nabanggit na kasama sa mga alituntunin ng DepEd na dapat ang mga graduation at moving up ceremonies ay mananatiling solemn at non-partisan, kung saan ang mga ito ay isinasagawa simula kahapon hanggang sa Biyernes, 5 ng Abril. So panahon na ng graduation, public school itong linggo na ito. Dagdag pa ng mga kinaukulan na pinalalahanan din ang mga guro na mananatiling neutral upang hindi masampahan ng kaso. Sinabi rin ng mga kinaukulan na ang mga principal at administrators na lumabag sa mga alituntunin ay posibleng mahaharap sa kasong administratibo. Ronald?
Yes, Nick. Meron pa tungkol sa halalan?
Tungkol naman habang umiinit naman ang kampanya para sa mga lokal na pwesto, naniniwala ang ahensya ng anti-narcotics at mga otoridad na posibleng babaha ang illegal na droga upang masuportahan ang kandidatura ng ilang mga kandidato. Kaunay rito ay sinabi ng Philippine Drug Enforcement Agency ng Gitnang Kabisayaan o PDEA ng Rion 7 na hinihimpitan nila ang pagbabantay ng mga peer at magsasagawa rin ng pinaigting ng mga operasyon. Kaugnay pa rin dito ay sinabi ng mga kinaukulan na critical ang Cebu dahil itinuturing itong pangalawang pinakamalaking pamilihan kapag transaksyon ng illegal na droga ang pinag-uusapan. Dagdag pa ng mga kinaukulan na wala pa silang na-monitor na kandidato na nakatanggap ng pera mula sa illegal na droga. Ronald?
Okay. At Nick, ang siyudad ng Cebu na mimigay ng dashboard camera, ano itong huling gimmick na ito?
Ronald, totoo yan, Ronald, nagdaan talaga ng pondo para dyan. Ang hangarin naman kasi dito, ang dashboard camera ay nakakatulong kapag mayroong nangyaring mga insidente, lalo na kung may krimen, upang ito ay malutas. Kaya hinikayat ng Cebu City Transportation Office o CCTO ang mga operators ng public utilities ni na ipaalam sa kanilang mga drivers na kunin ang libreng dashboard camera na inalok ng pamahalaan ng siyudad ng Cebu. Ito ay bilang tugon sa nangyaring 10% lang kasi ang sa 600 na mga drivers ng siyudad ang kumuha ng travel line certificate ng siyudad at nakapagsumiti ng mga requirements para magkaroon ng libreng security cameras. Matatandaan na noon pang ika-anim na buwan na Marso na magsimula ang CCTO na tumanggap ng mga requirements para sa mga drivers na gustong makakuha ng libreng dashboard cameras mula sa siyudad. Matatandaan din na inatasan ng siyudad ang lahat ng mga drivers ng public utility jeepneys ng siyudad na maglagay ng dashboard cameras upang makatulong sa paglutas ng krimen. Ronald?
Yes, Nick. Meron pa?
Ronald, kinun din na ng mga campus official at mga estudyante ng pamantasan ng Pilipinas o UP Cebu Campus ang ginawang vandalism sa kanilang Oblation Square Camacanan. Ayon pa sa mga kinukulan na ang isinulat na graffiti na may katagang CPP-NPA salot ay naglalayong takutin ang mga estudyante at faculty members ng pamantasan. Ayon pa sa UP Cebu Chancellor na inatasan na niya ang mga opisyal ng pamantasan na magsagawa ng masusing investigasyon kaugnay sa insidente. Kaugnay dito ay nagpahayag naman ang Police Regional Office ng Gitnang Kabisayaan na kanila nang inatasan ang Cebu City Police Office na imbestigahan ang nangyari. At Ronald, nangunguna ang Kabisayaan sa may pinakamaraming natitid na kuryente sa isinagawang Earth Hour noong Sabado, ika-30 ng buwan ng Marso. Nagtala ng 89.37 megawatts ang paggamit ng kuryente sa buong Kabisayaan sa loob ng isang oras, batay na rin sa naitala ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Kasunod ng Visayas ay ang Luzon na nagtala ng load drop na 88 megawatts na at 17.77 megawatts naman ang load drop ng Mindanao. Ayon pa sa itala ng NGCP na umabot sa 195 megawatts ang natitid ng buong bansa sa nakaraang isinagawang Earth Hour na nagsimula alas 8:30 ng gabi. Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli, mula sa sudad ng Cebu para sa SBS Filipino, ito po si Nick Milgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyo lahat.
Maraming salamat Ginoong Nick Melgar sa paghatid ng mga pinakauling ulat buhat sa Kabisayaan.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.